ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਪਾਣਾ ਰਾਮ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਤਰ ਹੈ ਹਰ ਸੰਤ ਧੂੜੀ ਨਿਤ ਨਾਪੈ ਰਾਮ ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਾਈਐ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਬਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਆਈਐ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਭਾਗੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਸੋਗ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਪਰਤਾਪੈ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦੇ ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਵਾਸਿਆਏ ਰਾਮ ਸੰਤ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਰਾਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਮਟਾਇਆ ਹਰ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਪਉ ਭਾਗਾ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਏਕ ਮਰਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਮੇਲ ਲੀਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਪੀਐ ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗਾਓ ਮੰਗਲੋ ਨਿਤ ਹਰ ਜਨੋ ਪੁੰਨੀ ਇੱਛ ਸਬਾਈ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਸੇਤੀ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਰਾਮ ਅਬਨਾਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਏ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਘਟ ਘਟ ਅਬਨਾਸੀ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਸਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਹੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਹਰ ਅਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹਰ ਅਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥ ਸਾਧੇ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲਪੂਰਨ ਸਵਾਮੀ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ ਭਰਮ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਹੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਕਰਨ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਐ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰ ਅਬਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪੀਐ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਐ ਅਵਨਾਸੀ ਕਰੋੜ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਹਿ ਚਰਨ ਚੱਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਰਾਮ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਚੜੈ ਤਿਸ ਤਾਰਗ ਰਾਮ ਭਵ ਜਲ ਤਰਿਆ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਅਪਾਰਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਸਦਾ ਚੱਲੈ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਵਰ ਇਹਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ ਇਹੋ ਰੰਗ ਇਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा, हर जपे हर मंदर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजावे राम, हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी, कथी अकथ कहानी, भला संजोग मूर्त पल साचा, अब चल नीम रखाई, जन नानक प्रभ भये दयाला, सर्ब कला बन आई, आनंदा वजह नित वाजे, पार ब्रह्म मन बूठा राम, गुरमुखे सच करनी सारी, बिनसे भ्रम भय झूठा राम, अनहद बाणी गुरमुख बखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया, सर्ब सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करिया, घर मह नव निध भरे भंडारा, राम नाम रंग लागा, नानक जन प्रभ कदे ना विसरै, पूर्ण जाके भागा, छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम, हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याइए, सोवत बैसत खलिया, गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महियल सोई, जन नानक प्रभ की सरनाई, तिस बिन अवर ना कोई, मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाईया, करी नदर स्वामी सुखा गामी, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिए, जियो पिंड जिन तारिया। सूही महला पंजवा, भै सागरो भै सागर तरिया, हर हर नाम त्याए राम, बोहि थड़ा हर चरण अरादे, मिल सत गुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिए बहुड़ ना मरिए, चूकै आवन जाना, जो किश करै सोई भल मानो, ता मन सहज समाना, दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै, सुख सागर सरनी पाई, हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मटाई, संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम, आपनड़ा मन आगै धरिया, सर्बस ठाकुर दीने राम, कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदर थित पाई, अणद बनोद सिमरो प्रभ साचा, विछड़ कबहू ना जाई, सावड भागन सदा सुहागन, राम नाम गुण चीने, कहो नानक रवह रंग राते, प्रेम महारस पीने, अनद बनोद भये नित सखिए, मंगल सदा हमारे राम, आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी, शोभावंती नारे राम, सहज सुभाए भये कृपाला, गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उर तारिया, मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारी, कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारे, गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रविया, सर्ब मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिगसे आप लए मलाए। सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए। करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्ब सुख पाया। पुत भाई सिख बिगासे गुण गाव है पूर्ण परमेश्वर। कार जे आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी। जिन एहो थान सोहाया कर मंदर हट नाले सोहे। जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराध। कटिए जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी। हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूरन होई। मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया। दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारे सतगुर पूरे। नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई। नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया। जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा। सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए। प्रभ आपे कर प्रित पाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी। कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी। जिन अब चल नीव रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर। हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन। अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे। संत गोष्ठ नित होवे हर नाम अराध है। मैल सब काट है किलविक सगले खोवे है। तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाई है जुनी है। नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इच्छ पुनी है। सूही महला पंजवा संतां के कार्य आप खलोया। हर काम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा। विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया। सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जागे अंतर। लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी। जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर। नानक नाम त्याया नवनिद सिद्ध रिद दीने करते। तोट ना आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया। करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट ना जाई। अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे। दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे। बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावे है स्वामी के। अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया। मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे है। सदा करहे जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे। साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा। तिसकी उपमा क्या गनी अठ सठ तीरथ पुन क्रिया। महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी। नानक शब्द अधारा गुण निदान मेरा प्रभ करता। उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी। नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय। विसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना। सदा गाय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओह कदे ना बोलै कौरा कौड़ा बोल ना जानै पूर्ण भगवान औगण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं भन्नै काले घट घट वासी सर्ब नवासी नेरै ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे वड़े अवर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल थल महियल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पव जल उतरे पारा नानक सरन पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत ना पारा वारा हौ निमख ना छोडा जी हर प्रीतम प्राण आधारू गुर सतगुर कहया जी साचा अगम बीचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रुव डिठे जीओ ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरे न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निद स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधु वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख हुए सो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उर धार आग्याकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सूहविये निमाणिये सो सहो सदा संभाल नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संबाहेंदा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सूहब तां सुहागणी जा मन लै है सच नाम सतगुरे अपना मनाए लै रूप चढ़ी तां अगला दूजा नाही थां ऐसा शिंगार बनाए तू मैला कदे ना होवे ऐनस लागै भाव नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमै माहे समाए महला तीजा लोका वे हौ सूहवी सूहा वेस करी वेसी सहो ना पाईए कर कर वेस रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस भावे सो थीऐ इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिष्ट साजियन बहु भित संसारा तेरा हुक्म न जापी केतड़ा सच्चे अलख अपारा इकना नू तू मेल लै गुर शब्द बीचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज वेकारा जिस तू मेलह सो तुद मिलै सोई सचियारा सलोक महला तीजा सुहविये सुहा सब संसार है जिन दुरमत दूजा भाव खिन मैं झूठ सब बिन सजाए ज्यों टिकै ना बिरख की शाऊ गुरमुख लालो लाल है ज्यों रंग मजीठ सचड़ाऊ उल्टी सकत सिवै घर आई मन वस्या हर अमृत नाम नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाव महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाय इस लहंदे बिलम ना होवई रंड बैठी दूजे पाए मुंद इयाणी दुम्मणी सूहै वेस लुभाए शब्द सच्चे रंग लाल कर पै पाए शिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिस दा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मनमुख ठौर ना पाएनी फिर आवे जाई जो तिस भावे सो थीऐ सब चलै रजाई सलोक महला तीजा सूहै वेस कामण कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार ओस सील ना संयम सदा झूठ बोलै मनमुख करम खुआर जिस पूर्व होवै लिखिया तिस सतगुर मिलै पतार सूहा वेस सब उतार धरे गल पहरै खिमा शिंगार पेयै सोहरै बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसै दी ना रलै जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अवनासी पुरख परतार महला पहला सूहा रंग सुपनै निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म बीचार नानक प्रेम महारसी सब बुरियाईयां शार पौड़ी एहो जाग आप उपायन कर चोज वडान पंच धात विच पाईयन मोह झूठ गमान आवै जाहे पवाईऐ मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायुन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियोन हर नाम निदान सलोक महला तीजा सूहविये सूहा वेस छड तू ता पिर लगी प्यार सूहै वेस पिर किनै ना पायो मनमुख दज मुई गावार सतगुर मिले ऐ सूहा वेस गया हौ मैं विचों मार मन तन रत्ता लाल हुआ रसना रत्ती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाए करे शिंगार नानक करमी महल पाया पिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा परहर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसरै गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता हौ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲੱਗ ਜਲਨ ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਅਨ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੀਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਅਨ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਨ ਸੇਵਨ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲੀਆਂ ਸੇਤੀ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ ਜੇ ਜਾਣ ਹੈ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਨ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ ਭਾਵੈ ਜੀਵੋ ਕੈ ਮਰੋ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਹੇ ਪੌੜੀ ਤੁਦ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵੈ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰਿਖਿਆ ਨਾਮ ਅਖੁੱਟ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸੀ ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜਿਪਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਲੇ ਤਰਫ ਜਿਣੈ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਪੌੜੀ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈਅਨ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਾਵ ਥੱਕੀ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਉ ਮੁਚ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆਹ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਪਟੰਤਰਾ ਤਿਤ ਦੀ ਬਾਣ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਤੁਰਦੇ ਕਉ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੈ ਉੜਤੇ ਕਉ ਉੜਤਾ ਜੀਵਤੇ ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੈ ਮੂਏ ਕਉ ਮੂਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਧਾਰੀ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਪਏ ਗਾਵਾਰੀ ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਗੋਬਾਰੀ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸੱਚਿਆ
ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਮਣ ਤਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ ਮਤ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵਈ ਇਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਆ ਤਉ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਭਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਲੇ ਧਨ ਕੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਇਓ ਇਵੇਂ ਭਇਆ ਵਿਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਏ ਰੰਗ ਸਵਾਰ ਤਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਭੇਟਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਭਉ ਭਾਉ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਸੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹ ਖਸਮ ਤੂੰ ਵਾਹ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਰ ਵੇਲ ਵਰਸ ਵਰਾਹ ਆਪ ਖੜੋ ਵਹਿ ਆਪ ਕਰ ਆਪੀ ਨੈ ਆਪਾਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਵੈ ਹੁਨ ਮਨ ਤਤ ਕਮਾਹ। ਮਸਕਤ ਲਹੋ ਮਜੂਰੀਆਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਸਮ ਦਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਦਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਉ ਦਰ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤਿਨ ਜਰ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਥੀਏ ਮਰਨ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹਰ ਹੀਰਾ ਹੀਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਗਇਆ ਫਿਰ ਪਵੈ ਨਾ ਫੀਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਲ। ਜਿਨ ਜਲਿਆ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਏ ਪਰਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੰਬੜੈ ਤਿਤ ਨਿਬੰਧੈ ਤਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਟਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਕੀਤੀ ਲਹਾਂ ਸਹਮ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਚਲਾਇਨ ਕਰ ਸੱਚ ਫੁਰਮਾਨ। ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਾਣ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਪੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਣ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ। ਇਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਦਾ ਜਗ ਧੰਦੈ ਲਾਇਆ। ਇਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਲਾਇਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਇਹੋ ਮਨ ਧਾਮ ਦਾ ਗੁਰ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਨਾਵੈ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀ ਐ ਜੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਚੌਦਾਂ ਹੱਟ ਨਾਲੇ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣਜਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰ। ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਨ ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਤੀ ਹੋਵਨ ਕਾਲੀਆਂ ਸੋਪੇਦਾ ਸੇਵਨ। ਦੇਹੋ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲੇ ਵਨ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬਹਿ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਪੌੜੀ। ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਰਚਾਇਆ ਹਰ ਸੱਚੈ ਆਪੇ। ਇਕ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਇਨ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਵਿਆਪੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਬ ਸਾ ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪੇ। ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਨ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣ। ਵੇਦੀ ਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀ ਨਾ ਕਾ ਖਾਣ। ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਗਦਹੋ ਚੰਦਨ ਖੋਲੀਐ ਪੀ ਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣ। ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕੱਤਿਐ ਕੂੜਾ ਤਣੀਐ ਤਾਣ। ਕੂੜਾ ਕੱਪੜ ਕਛੀਐ ਕੂੜਾ ਪਹਿਨਣ ਮਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਕਲਾਣ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ਹਉ ਤਿਨਾ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਪੌੜੀ। माया मोह सब कूड़ है, कूड़ो होए गया। हम मैं झगड़ा पायुन, झगड़ै जग मोया। गुरमुख झगड़ चुकायुन, इको रव रहया। सब आत्म राम पछाणिया, भवजल तर गया। जोत समाणी जोत विच, हर नाम समया।